أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam, di leen ziyaara, di leen baalu àq, te di leen bal àq. Comme niñ ko baaxoo defee rek ci xam sa tariqa, liñ fas yéenee waxtaane tey mooy salatul istikhara wala duaul istikhara, muy jullig listikhaar wala seet comme ni ngeen koy xamee. Ndax jafe na nit nga ni ko bàyyi li te tegoo dara ci loxoom. Dañuy dund ci jamono boo xam ni nit ñi kenn mënu leen a tee seetlu. Xëy na sax jàngale gi ñu jàngale jullig istixaara ak nu ñu listixaare du tee nit ñi bàyyi ko fa dem di seetlu ji ak di dem di defi li dal seen xel. Waaye nag ñu jàngale ko rek, ku ci jàpp falillahi alhamdu, ku ci jàppul tamit nga xam ni jàngal nañ la ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngale nu ñuy listixaare, nu ñuy seete seet. Li ngeen di tuddee seet mooy listixaar rek, di bëgg a dugg ci mbir, xol ba xam mbir mi lu baax la ci yow, moo gën ci yow, la gënu ci yow. Lool nag keneen koo ko defloo ku dul yàlla wàcc nga ko. Yàlla rek xam lu baax ci nit ki ak lu ci bon ci moom. Ñeneen ñi ci des ñëpp kenn xamu ci kumpa. Kumpa nag dafay nekk mutlaq ak nis bi, maanaam day nekk kumpa goo xamante ni ci ñëpp la deñ. Maanaam am na ñoo xam ne duñ ko xam mukk, am na ñoo xam xam nañ ko, am na ñoo xamante ni xamuñu ko. Am kumpa goo xamante ni kenn xamu ko ku dul yàlla. Yàlla mi nga xam ne nag moo xam kumpa yépp seetloo ko moo gën a wóor. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan jàngal istixaar sahaaba yi comme ni mu leen deen jàngale alquran. Jabir ibnu abdullah nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna alistixaara fi kulli l'umour wala fi l'umouri kulliha. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana daan jàngal listixaar ci mbir yépp, bépp mbir buñ daan def. Moo sax istixaar mooy tànn lu baax, mooy talabul xiira ci dara. Talabul xiira fi shay mooy tànn lu baax ci benn mbir. Moo tax arab daan wax ni istakhirillaha yakhirka, istakhirillaha yakhirka, mooy tànn loolu yàlla mu tànnal la, tànn loolu yàlla mu tànnal la. Ñi koy fuqaha yi di wax ni mooy talabul ikhtiyaar, maanaam talabu sarfil himma lima huwa al mukhtaaru inda allah, mooy sa yitte ji ak li nga bëgg a def nga mu soppi ku jëm ci la yàlla tànn. Loolu mooy istixaar. Istixaara wala seet comme ni ngeen koy tuddee, melokaan biñ koy defee ak atteem ci sharia wala bokk atteem ci sharia du farata, sunna la, sunna la. Fiñ teg ni sunna la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan jàngale. Jabir ibnu abdullah dafa wax ni kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna alistikhaara fi lumuuri kulliha kasuurati min alquran. Mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf na daan jàngal listixaar comme ni mu nu daan jàngale aw saar ci alquran bu wàccee. Mu ni iza hamma ahadukum bil amri fali yarka rakaatayni min gayri farida summa liyaqul, daa di wax ñaan gi. Yonent bi daf ni nit ki su yitté wo dara manam xam su démé ba jog am intention pour def dara muni na julli ñaari rakka ci luddul farata kon na julli ay farata ba mat mu fu julli ñaari rakka so paré mu ñaan ñaanu l'istikhar gi den ko wax ci kanam mu daldi tan lo yalla yonent bi neena min sa'adat ibn adam istikharatullah bokuna ci li texel doomu adam mu tan lo yalla tan lo suñu borom kon kenen ko tan lo man la nax kon lolu moy moy atem ci sharia moy sunna la du farata kuko def baxna kuko deful baxna lan motax nak manam ban secret motax yalla yonal set manam bok yonal l'istikhar buñ ko tuddé set moy list dang ko defé niñ ko sharia diglé mu tudd l'istikhar soko defé nenen day tudd set comme niñ ko xamé ci suñu penjim hikma bi ci nek moy ñu jébal nit ki jébal ay mbiram yalla at taslimu li amrillah moy jébal mbir mi nak yalla jébal li yalla dogal la ci al hajji malik dan wax ni lu yalla dogal rek lolu rafetna waaw lu yalla dogal rek fazaka jamil kullu ma qadara arrahman fazaka jamil ak genn nak manam genné sa katam ci mbir yi xamné mbir yi yalla rek mom moko mom nga dal dem wëru ci mom ak tamit nga dajalé nak yiwu aduna ak yiwu al-akhirah yiwu aduna moy li nga bëgg def ci aduna bi manam mbir mi nga xamné mom nga yitté wo am ci lu sa bakkan bëgg lolou ci sa bakkan sa banexu bakkan bëgg yalla def ba mu depp ak namu yalla lolou moy hikma bi tax yalla yonal istikhar lolou nak dara gënu ci julli l'istikhar ak ñaan gi nga xamne mom la ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam jangale ndax lolu magal yalla ngi ci tag ko ngi ci ak woné ni yow yité wo nga suñu borom yi nga xamne nak mom lañi sét wala mom mo aajawo l'istikhar du lepp du mbir mu jog rek aajawo na l'istikhar istikhar da fay nek ci mbir yi nga xamanteni jambi xamut wajhu sawab fihi manam xamut ndax lu bax la ci mom wala lu bon la waye lo xamanteni lu bax la dine ko diglé xeyna sax lu war la bu boba lolou kën du ko istikhar dang koy def rek comme jaamu yalla yi ak def yenn yiw yi kën du ko istikhar bo bëgguna tabax ben jakk ci ben place bo xamanteni place ba lew na lepp ngi ci lolou jëru istikhar jëndal say kër jëndal say doom kër wala sax njabot fuñ dëkk ak yoy jëru istikhar amna ño xamni nak mbir muñu def bo moytu julli sax ñu istikhar ndax julli gi baxna wala baxu dedet ci seet yi ñi def so bëgge tabax ni da na dem seti so beugé jënd pas na dem seti ba xam place bu ma koy jënd baxna wala dit mbir yépp rek ñu jël ko jébal ko set kat yi rek kon budé manam ibada mutamahhida moy jaamu gu set wécc bu boba lajul istikhar niki nonu moy yalla gu wër keng jërul istikhar du musa dagan jërul set lo kenn du musa dagan munkarat moy lu bon ñëpp dëppoo ni bon na, sharia ni bon na, jarul seet. Boo ko defee doo ci am lenn lu la lu yàlla gërëm. Kon yooyu kenn du ko seet. Li ñuy seet mooy loo xamante ni nit ki da koo namm te xamut lii lu baax la wala lii lu bon la. Yenn de lenn de moom comme am na yu dagan yoo xam ne wala boog yu war yoo xam ni mënees na ci listixaar ci waxtu wi nga ko war a def. Ma jox la exemple comme ku bëggoon a aji màkk. Yor nga xaalis ba nga aji màkk waaye bëgg ngaa seet ndax nga def ko ren wala nga def ko déwén. Ban moo ciy gën ci yow sa wàllu sécurité, sa wàllu wér-gu-yaram, wàllu yoon beeg yooyu. Loolu moom lu dagan la. Loolu nag boo defee sa ñaanu listixaar su la sa xel joxee ni da ngaa war a bàyyi ba déwén bu boobaa nga toog. Su la joxee ni da nga ko war a def ren ji nga def ko ren. Loolu mën naa nekk. Kon bu dee li war ak lu haram loolu istixaar du ca dugg. Istixaar day nekk ci mbir yi nga xamante ni nit ki da cay dengi ndax da ko war a def wala daf ko war a bàyyi, maanaam def ko ak bàyyi ko lan moo gën ci moom. Ñun nag suñ jamono bi suñu listixaar yépp li ci ëpp ndaw si ma bëgg a takk wala góor gi ma bëgg a takk, góor ak jigéen moo ci ëpp. Loolu nag baax na waaye am na étape boo xamante ni fa lañ ko war a seete. Xam nga ci istixaar day wax ni in kunta ta'lamu anna hadha al-amra. Kon day nekk mbir moo xamante ni loo xam ni mu baax la, day nekk mbir mu dagan ba pare nga doog a seet. Kon bu dee lu haram la jarul seet, bu dee lu dagan la, bu dee lu ñu digle la maanaam waajib jarul seet. Boo ko listixaaree bu ñu la woon bu ko def sax da nga ko war a def. Ki am xaalis ni man damaa dem war a dem màkk wala damaa war a toog bañ a dem màkk. Soo xool soo istixaaran sa xel jox lan ci istixaara gi ni da ngaa war a toog force da ngay dem màkk. Kon moo tax yooyu du lu ñu seet. Listixaar ku ko doon def kañ nga koy tàmbali, kañ ngay tàmbali def listixaar? Ñu bari fi ñuy juume surtout ci relation yi. Listixaar kay bu dee ci relation góor ak jigéen nga xamante ni moo gën a fréquent ci suñu société bi, ndax jigéen ñi léegi ku ñu bëgg a dugg danañ dem ca sëriñ ba mu seetal leen ko. Góor ñi tamit ku ñu bëgg a dugg danañ dem ci sëriñ ba mu seetal leen ko, dañoo dañ kumpa. Xam nga xel dafa am ay étapes yoo xamante ne ci la xalaat di jaar. Étape bu njëkk bi mooy alhaajis, mooy loo xam ne dafa toq ci sa xel rek jàll. Lu naan dana yar ci samam xel. Bu ne yar ci sam xel bàyyi woo ko fa mu dem, loolu mooy haajis. Traversé na ci xel mi mais xel mi xalaatu ci. Am lu ñuy wax xaatir. Su ne yar ci xel mi, xel mi téye ko fa ay minute di ca xalaat rek, bu boobaa dugg na ci beneen étape, man ci xaatir. Ak hadisu nafs, mbir mi dugg na ci sa xel, toog fa xel mi xalaat ci. Mu ni dee tabakan di ci nga maanaam foo toll mu lay ñëwal nga di ci xalaat. Bu boobaa yaa ngi mi ngi bëgg a sax nag ci sa xel mi. Étape yi yépp kenn du ko istixaar. Fa nga istixaar mooy lan? Su demee ba nga am intention commencé nag hëmm. Soo demee bay am intention, bu boobaa nag nga doo ko def istixaar. Am na beneen étape bu mujj, foofa tamit doo fa defee istixaar. bo démé ba dogu ni dana ko def jërul day ngay def istikhar do am résultat loolul ni di nga def li nga dogu kon état bu xel yoyu mom ngay respecté ba paré do nga def istikhar amna ño xamanteni buñ démé ba selam seen xel mi laxas ko tek feulé lenen luñ defati do duñu ko gis hatta buñ demane ci serigne yiñ gëna wolu ci setkat diñ gëna wolu suñ ci joggé na ak señ bi day wax rek so démé nak ba am hamm booba nak man nga set waye njumte yi ñi def ci yenn relation yi di ci setlu moy nit ki su fekke dafa gis ku mu bëgga tak exemple budé goor ak jigen wala tamit jigen gi gis ku mu bëgg seyel ta leer na ko ni su amé accordam dana ko seyel bu boba bala joxé ay cadeaum na def listikhar ba paré xam nga nak amna lo xamné boko défé listikhar day wess so yégalé sa wayjur ñu jog dem laaj cadeau ku jigen ki ñu jox leen accord ñom tamit ba ñaari famille depo nga jog taxaw ni damay def listikhar so démé def listikhar mo xam da nga def listikhar mo xam da nga sétlu wa buñ la né baxul noy def da ngay délu ginnaw di wor wor lay tuddu dé motax lu nekk nga xam fi ngoy dugalé mu am solo kon nit ki su amé nam nam bi bala ca dugal cadeau na xol ba paré su xolé xamni lu bax la ci mom mu do ko dugal ay cadeau waye su ci dugalé cadeau ba paré xol xamni baxul ci mom num cey génné bu ca génné rek sam cadeau da nga daldi jafé ndax dañ ñi da ngay délu ginnaw l'istikhar dess na ci diso avant koy def man nga ci diso waye bo ci diso nang ci diso ko xamanteni mbir mi ngay diso ak mom bu fekkonteni mom mo nek sa place lam lay wax moy lamiy def bari na ño xamanteni di nga diso ak ñom waye dañ lay digal safanu bu don ñoma lañu def koku bax ba yalla nan washawirum fil amri ñame wax moy ñi nga xamni suñu nekkon sa place lañ lay digal moy lañu def listikhar nak niñ koy defé lu yomb lool moy nga julli ñaari rakka ci luddul julli farata manam julli ba say farata maté nga julli ñaari rakka ay nafila dadi jang ñaan gi nga xamanteni moy ñaanu listikhara bi ñaan gogu den ko def ci texte ak son pour ñi ko mën ta lire ñu mën ko lire texte bi tamit dina nek français ak dina nek arabe bi ak français bi yépp pour ku nek noko mëna lire kon waxtu wo ngoy def moy waxtu wo xamanteni manam du nafila du farata bok ta waxtu dagana nafila la ndax ndak salatul istikhara julli nafila la kon bokay do ngay def ci waxtu yi nga xamanteni dafa dagan ñu nafila ci jangal nan waxtu yi nga xamne dañu téré ku ci nafila ci suñu lakhdari moy bu jant bi fenk ak jamono bu mi so ak jamono bo julle suba ba pare ba kero jant bi fenk ba yeketiku ak jamono bo julle takusan ba kero jant bi so ak jamono bu imam yegge ci minbar di khutba juromi waxtu yi kendo ci nafila kon kendo ci julli listikhar niñ koy julle moy ñaara rakka ngay def ñaar rakka ngay julli ñaari rakka yoyu rakka bu ñeek bi sop nañ nga jang ci fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad raka bu ñëk bi so jàngee fatiha jàng qul ya ayyuhal kafirun soo ko mané nga jàng aaya bi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma tu'lin wa ma yu'linun wa huwa allahu la ilaha illa huwa alhamd fil ula wal akhirah wa lahu alhukm wa ilayhi turja'un nga tek ci aya bob mënu ñu jàngale détaay yépp nag su pare ku ne rek oustaz bu la gën a jige mu jàngal la li ci des mooy comme aaya yooyu wala leneen lu ci détaay bu ci aju bu dee rakka ñaareel bi nga jàng fatiha jàng qul huwa allahu ahad jàng aaya bi wa ma kaana li mu'minin wala mu'minatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiratu min amrihim wa man ya'si allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida ñaari aaya yooyu nga jàng aaya boobu ci sa rakka bu ñaareel soosal ma lee doga def ñaanul istikhaar bi nee naa leen dinaa leen ko defal ci papier bu spécial français bi ak arab bi yépp ku nekk man ko lire dinaa leen ko liiral tamit ngeen dégg insha allah muy allahuma inni astakhiruka bi ilmika ba mu jeex am na nag teggini ñaan kuy def duaawul istikhaara tamit nga taqoo ko teggini mooy nga jublu xibla toroxlu bi ak teewlu bi yëkkati say loxo ñaan ki nga xamante ni mooy may ñëpp kuñ may ci kaw suuf moom moo la may jamono bi ngay ñaan ñaan bi nag mooy boo jullee ñaar rakkaay ba sel man am na ñu ni mën nga ko def tamit boo sujjootee sujjoot bu mujj soo jullee ñaar rakkaay ba ci sujjoot bu mujj bi boo sujjootee nga ñaan ñaan bi loolu tamit mën naa nekk waaye anam bi gën mooy soo jullee sa ñaari rakka naafile yi ala kulli xaal waxtu wi ñu bari waxtu wi ko baaxoo def mooy ginnaaw buñ jullee gee def seeni naafile def safaak witr julli seen ñaari rakka yooyu pour julli istikhaara pour def ñaanu istikhaara bi ñu bari dañ koy baaxoo def waxtu woowu ala kulli xaal baax na soo ko defee tëdd soo yeewoo loo gis xam ne loolu la sa borom tànnal mais nag ki nga xamante ne day seetloo yàlla tamit bu mu yàkkamti loolu dafa bokk na ci liñ sàkku ci moom yonentu bi nee na yustajaabu li ahadikum ma lam yajal nee na ku ñaan yàlla ngi lay yàlla dina ko nangu lu dul ni da ngaa yàkkamti moom bokku ci daawatu falam yustajab lii soo ko waxee rek mu yàqu beneen sartu ba tamit mooy nit ki lu ko yàlla tànnal na ko nangu am na ñoo xamante ni mën nañu gis résultat ci gént am na ñoo xam ne dañuy mën nañu gis résultat ci yow sa xel jox la ni defal mbir mi exemple ma joxe ne exemple bi nga xamante ni moom ngeen gën a xam moom ngeen gën a bëgg ku leen ko jox mooy góor ak jigéen rek daf ne ni loolu moo gën a fréquent ci société bi mooy damaa bëgg a takk ndaw si ak damaa bëgg kii moo bëgg a takk soo yeewoo gis ni say bi moom bu ci dugg abadan loolu la yàlla tànnal soo yeewoo gis ni say bi dugg ci loolu la yàlla tànnal soo ko gisee ci gént la nga gis mooy li la yàlla tànnal loolu rek la yeneen yi ci des yépp koo demee ndax la rek lekk sa xaalis moo fi am waaye tànnaloo yàlla mooy li gën beneen point bi des mooy kii mooy wóotu nit ci istikhaara maanaam defal nit istikhaara ala kulli xaal loolu mën naa nekk moy nga dem ci ku koy kuy def mu defal la yeen nak ñu bari ci nit ñi demu ñu ci kuy def l'islam mais kuy set moy set kat yi ap te manam ku jo ay pitawam wala ko xamantene dalay reddal ay redd di set ni li mo ala kulli hal ñoñu amna fi man nañ lañu def waye yalla diglew ko diglew ñu dem ci ñoon so gisee ko xamantene da koy day se dalay l'istikharal man na nek bu fekke wol na ni ki l'istikhar bi ñu diglé rek lay def waye kay bu la léré ni borom bi taw la wala mu lèr la ni ki ay say jakkasun lay jang lolu ken permettre la nga dem ci mom di sétu ci mom defal ko nak fi mu tégué rek moy li yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax ni man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa' kep ko xamanteni ci yeen man na jariñ bokam nako jariñ ko meena defal nit ki istikhara nako defal dara newu ci lolou man na nek biñu teje moy jeexital bi nga xamanteni mom la l'istikhara di am manam alamatul qabul ak alamatul adamul qabul manam mandar ga yo xamanteni moy woné ni nangul nañ la li nga don set ak mandar ga nga xamanteni manam lu negatif ak lu positif rek ci gatal bokku na ci mandar ga yi nga xamanteni day woné lu positif moy ubeku insirahu sadr moy sa dañu ubeku yonbi sallallahu alayhi wasallam xani nit ki su paré na xol su manzur ila alladhi sabaqa ila qalbika fa inna alkhayra fi li nga xamé nit ki bu défé istikhar ba yew ci ba yew bu féké lu dafa te don nelaw ba yew wala bu genté lamo gis muni la nga xamanteni sabaqa ila qalbika li jitu ci sa xol xamal ni fa inna alkhayra fi xamal ni yew fofu la nek nako nit ki def waye nak bul jital nak sa bakan ci la sa xel tan motax man la istikhar de ko def ci etat bank wara defé waye ki nga xamanteni dogu na ci ben mbir ni day tak ndaw ci xulo ci ak ndayam xulo ci ak bayam ni dina ko def xeyna sax ba jaral nako ñu genn seen kër mu dem ba ci cipandaw mu ne lay def istikhar kok bu la fe istikhar bu yewo du gis lu la xel la bakanam bëgg rek kese bok na ci nak li manifesté won ni lu négatif la moy yalla soppi sa xel ci lolou comme niñ koy waxé ci bir ñaan gi fasrifu anni wasrifni anhu waqdurhu lil khayra haythu kana summa radini bihi soy ñaan da nga nan ko yalla su bekente ni lu bax la lu bon la fasrifu anni ndaw si kar su fekente ni takku ko baxul ci man yalla nak nu deudele manam yalla na nga genné ndaw si ci sama xel sama xol sama xelam tamit yalla nak ma ca genné moy fasrifu anni wasrifni anhu waqdurhu lil khayra nga indil man nak lu ko gën ak fu meuna nek summa radini bihi ta lolé ko gën nak nga def ci samum xel lol moy essentiel lu ñaan bi moy mandal ga tamit yi nga xamanteni mom mo ci am nonu lañ ko defé nit ki nak mu ngi nonu moy tan yonent bi li la diglé ni la ko diglé amna yenen yu ñu def yo xamanteni shaytan dina la won ni la yi mo gëna assurer set kat bi mo gëna man gi mo gëna ay ki day wax mu deppok li mais dara gis ngeen set kat bu mag fi ci Senegal ci ay jamono yimi dogo tambali da nan lu wax deug la mu dem ba ci yag lu mu setati lu mu def lu mu waxati sofane baye feñ musal na len wax ci ay waxtan ni len ñi nga xamanteni shaytané yi wala jinné yi dañuy wax ak ñoom ben deug buy ñew la len di wax ñu wax ko nit ñi ñu tombé mu tégal len ci téméré fenn yuy ñew bu ko défé nak bu ben deug bu ñëké fegn yi ci tégué yépp nit ñi di xaar mu nekk deug far mu nekk ay fenn lolu fegn na ci yenn ci sét kat yi né fi ngeen tek ci seen bëtt nit ñi nak kenn mënu leena yé ndax li seen bakkan bëgg lañu top ala kulli hal lolu lañ ni won dinañ ko léral légui bu ko défé amna ñu doon laaj ñaan bék nuñ koy jàngé ak yoyu inshallah dinañ ko dougal so aje ñu firi ñaan bi lan lay tek ñu def ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.